26. Сончев систем, урбана акција на крајбрежјето на Дојранското езеро. Сончев систем е нова урбана акција, осмислена, креирана и направена за збогатување и креативно интервенирање на просторот на Дојранското крајбрежје. Акцијата е дел од активностите на Центарот за современи уметности, односно групата Урбани уметнички акции, наменети за оплеменување на јавните простори и збогатување на амбиентално-пейзажните вредности на малите места и на малите општини низ Македонија. Самата акција представува просторна интервенција со димензии 9 на 5 метри, во која се поставени модели на сите 8 планети од Сончевиот систем и Сонцето. Планетите се правени реалистично, а нивните големини се во сооднос со нивната поставеност во однос на Сонцето. Едновремено за зајакнување на едукативниот дел на оваа инсталација, покрај секоја планета, ставени се таблички со основни податоци за планетата, велат активистите, автори на акцијата. Извор: okno.mk.